გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ალექსანდრე ასათიანი შვედეთში, გეტებურგის უნივერსიტეტში ასისტენტ პროფესორია. ფინეთში, ჰელსინკის აალტოს უნივერსიტეტში 19 წლის ასაკში მოხვდა. იქ ისწავლა ბიზნესის მენეჯმენტი და შემდეგ გადაინაცვლა ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში. ღრუბლოვანი კლაუდ კომპიუტინგი იყო მისი სადოქტორო ნაშრომის თემა ფინეთში. ახლა სამეცნიერო კარიერის შემდეგ საფეხურზე ასასვლელ გზაზე სანდრო იკვლევს დისტანციურ მუშაობას, ჰოუმ ოფისსა და სამუშაო სივრცეს. თვითონ უმუშავია ინგლისში, ბირმინგემში. უცხოეთში გატარებული დროის უდიდესი ნაწილი მაინც ფინეთზე მოდის და ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ქუთაისში მიიღო საშუალო განათლება, დღეს გეტებორგის უნივერსიტეტის გამოყენებითი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტში მუშაობს და იკვლევს, როგორც გითხარით, დისტანციურ მუშაობას, რაზედაც უკვე ბევრი გადავედით.
პანდემიის წელიწადნახევარში თავიდან იყო ძალიან დიდი შიშები, რომ ეს იქნებოდა პროდუქტიულობაზე აღიქმებოდა, ძალიან ადამიანები ვერ შეასრულებდნენ თავიანთ სამუშაოს, მაგრამ როგორც ახლა ვხედავთ, ძირითადად იგივე პროდუქტიულობაზე და შედეგზე სამუშაოს, ასე შედეგზე ვლაპარაკოთ. დიდი პირი სხვაობა არ იყო და ისე პროდუქტიულები არიან ადამიანები და ზოგჯერ უფრო მეტადაც, როდესაც სახლიდან მუშაობენ, მაგრამ იცლება მაინც უფრო აი სხვა არა სამუშაო ასპექტები ალბათ, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც სამსახურში მივდივართ, ეს არ არის მხოლოდ მხოლოდ 4 კედელი, აქ არიან კოლეგები, აქ არის რაც რუტინა, რაც ჯგუფი, რომელთან ერთადსაც ხართ, როდესაც მუშაობთ ოფისში და ეს ქმნის, ასე ვთქვათ, მიკროსამყაროს ან მიკროკულტურას, რომელშიც ხართ, რომელიც განსხვავდება იმისგან, თუ რა ხდება სახლში. სახლში ეს ეკავი ოჯახი, სახლის სამუშაოები, ბავშვები, ეს სულ სხვანაირ, ასე ვთქვათ, გონებრივ სივრცეში ვართ, ვიდრე როდესაც ვართ ოფისში და ოფისში უფრო კოლეგებთან ისე და ისე იქნება თავისებური საზოგადოება, ანუ მიკროსაზოგადოება, სადაც ვართ. და როდესაც, ასე ვთქვათ, ამ სამუშაოს, რომელიც ასოცირებული არის ამ მიკროსაზოგადოებასთან, მიკროკულტურასთან, ვიღებთ მას და მიგვაქვს სახლში, იქნება ეს, ასე ვთქვათ, პრობლემა საზღვრის გავლება სამუშაოსა და ოჯახს შორის. ანუ თითქოს სახლში ვართ ამ ჩვენს ოჯახის სფეროში, ოჯახის კულტურაში, ოჯახის განწყობაში, თუმცა გვიწევს მუშაობა. და ეს მუშაობა, ასე ვთქვათ, შემოდის ჩვენთან სახლში და ჩვენი სახლი შედის სამუშაოში. და აი ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი განსხვავება და დიდი კვლევის საგანი, თუ როგორ შეიძლება ამ ორი სამყაროს, ასე ვთქვათ, ერთად შეხამება. და სხვადასხვა მიდგომები არის, ზოგი ირჩევს, ვთქვათ, გაყოს ეს, რაც შეიძლება მეტად, ვთქვათ, ქონდეს ცალკე სამუშაო თახი და სამუშაო საათები. ზოგი ადამიანი პირიქით ცდილობს ინტეგრაცია გააკეთოს, რომ აი მათი შინაური ცხოვრება და სამსახური ერთად, ასე ვთქვათ, გადაჯაჭვული იყოს დღის განმავლობაში. და ნუ ეს ქმნის ამ დისონანსს და რა თქმა უნდა, თუ კი რაც უფრო დიდი ხნით ავარ ოფისის მოცილებული, მით უფრო ვცილდებით ამ სამსახურის ან ოფისის კულტურულ სივრცეს. და შემდეგ ახლა დავინახავთ ალბათ ამ პანდემიის შემდეგ იქნება თუ არა ეს ეფექტი, მაგრამ ნუ ძალიან ბევრი სპეკულირებს, რომ ეს მოაშორებს ადამიანებს სამსახურისგან, რაც აქ შეიძლება დადებითიც დავინახოთ, რომ მეტი დრო გვექნება, ასე ვთქვათ, და მეტი კონცენტრაცია ჩვენს პირად ცხოვრებაზე და ოჯახზე, მაგრამ მეორეს მხრივ არის შიში, რომ ეს გამოიწვიოს, რომ სამსახური იქნება უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ტვირთი, რომელიც აი რაღაც უნდა გავაკეთოთ იმის ამას, რომ ვთქვათ, ხელფასს მივიღოთ და რაღაც, და აი სოციალური კონტექსტი, ეს კულტურული კონტექსტი საერთოდ მოცილებული იქნება. ანუ სამსახური არის რეალურად დილას კომპიუტერთან მივალთ, რაც შეხვედრა გვექნება, რაც იმეილებს გავაგზავნით, რაც დოკუმენტებს შექმნით და ეს იქნება სულ. არავითარი ურთიერთობა, არავითარი ადამიანური ინტერაქცია უკვე არ იქნება.
ვინც უცხოეთშია, ეკითხებიან ხოლმე ქსურს სამშობლოში დაბრუნება, იქ მუშაობა. ან კიდევ ეუბნებიან, სამშობლოს უნდა გამოადგე.
პრაგმატულად რომ მივუდგეთ ამ საკითხს, ის რასაც მე ვაკეთებ, ანუ ეს ინფორმაციული სისტემების კვლევა, არის, ანუ საქართველოში ესპერო თითქმის არ არსებობს. ანუ ძალიანაც რომ მინდოდეს, ასე ვთქვათ, ამის რაც დიდი იდეის განხორციელება საქართველოში, ეს ალბათ არ გამოვადა, აქ უფრო მეტად უკეთესი პირობები არის ამისათვის და ანუ ჩემ გზნობებს რომ თავი დავანებოთ პრაგმატულად გამომდინარე, აქ უფრო მეტად უფრო მეტი პერსპექტივა და უფრო მეტი შესაძლებლობა არის ამის გასახორციელებლად. Ну, ყოველთვის ვცდილობ, რომ კონტაქტი მქონდეს საქართველოსთან, რაც მეგობრები მუშაობენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და ამ სფეროში და თუ კი არის ხოლმე რაღაც საშუალება, თუ კი ვინმეს, ასე ვთქვათ, ჩემი ცოდნა ან ჩემი რაღაცა გამოადგება რაღაც პატარა მომენტებში, ეს ლექცია იქნება თუ რაღაც პროექტში მონაწილეობა იქნება, კი, მაგრამ ზოგადად როგორც ჩემს მომავალს ალბათ უფრო აქ ხედავე სახშვედეთში იქნება თუ ფინეთში სხვა საკითხი არის ვიდრე საქართველოში, რადგან საქართველოში უბრალოდ არ არის ამისთვის ადგილი ამჟამად.
თქვენ რა აშენოთ მაგის ადგილი?
Ну, ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ კი მივახცევთ თვითონ იმ დონემდე, როდესაც ასე ვთქვათ, აშენება შემეძლოს, ჯერ მაინც რაღაცა უნდა იყოს საკმაოდ საწყის ეტაპებზე ვარ ამ კარიერის და ვთქვათ, მეცნიერებაში და ამ სფეროში. თუ კი მივახცევ იმ დონეს, როდესაც მექნება ამის საშუალება, როგორც ვთქვათ, ინტელექტუალურად ასევე სხვა რესურსების, მაშინ შეიძლება დავფიქრე ვეცადო, მაგრამ ამჟამად არ პოზიციაში არ ვარ.
როგორც გითხარით, გეტებორგის უნივერსიტეტი, მისი გამოყენებითი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ინსტიტუტი გახლავთ ადგილი, სადაც ალექსანდრე ასათიანი მსახურობს, ასისტენტ პროფესორია. საქართველოდან ის პირდაპირ შვედეთში არ მოხვედრილა.
საკმაოდ გრძელი გზა გამოვიარე აქამდე, ანუ საქართველოდან წამოვედი 15 წლის წინ და ჯერ წავედი ფინეთში სასწავლებლად, ვიყავი 19 წლის, ჩაობარი ბაკალავრზე საერთაშორისო ბიზნესზე და ვსწავლობდი იქ. მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, მიზანი არ მქონია გამხდარიყავი მკვლევარი, ანუ რამე იმ პერიოდში. და შემდეგ მაგისტრატურაზე გადავწყვიტე ჩაბარება და მაგისტრატურისთვის უკვე გადავწყვიტე რამე უფრო სპეციფიური შემესწავლა და გადავედი ინფორმაციული სისტემების მართვაზე მაგისტრატურაში. და ანუ ორ წელიწადში ვსწავლობდი მაგისტრატურაში და დამთავრებისას, როდესაც მუშაობდი ჩემს სამაგისტრო ნაშრომზე, ჩემმა ხელმძღვანელმა მითხრა, რომ თუ სურვილი მექნებოდა, შესაძლებლობა იქნებოდა დოქტორანტურაში ჩაბარებინა, თუ კი მომწონდა ეს ვთქვათ კვლევის მიმართულება. და ნუ ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ჩამებარებდა, რაღაც მომეწონა თავად პროცესი, ვთქვათ ადამიანებთან საუბარი, მონაცემების მოგროვება, ვთქვათ ამის ანალიზი წერა, და გადავწყვიტე, რომ მეცადა ბედი აკადემიურ კარიერაში და ჩავაბარე დოქტორანტურაში ისევ ჰელსინკში, აალტოს უნივერსიტეტში. Ну, დამთავრების შემდეგ უკვე იდგა საკითხი, რომ სად მე მუშავა, გამეგზელებინა მუშაობა ისევ აკადემიურად გამეგზელებინა თუ გადავსულიყავი კერძო სექტორში. Ну, გადავწყვიტე, რომ მეცადა ისევ და ისევ გამეგზელებია აკადემიურ სფეროში და თავდაპირველად წავედი დიდ ბრიტანეთში. ბირმინგემში მუშაობდი ასტონის უნივერსიტეტში ასისტენტ პროფესორად. Ну, ეს იყო ძირითადად ასე ვთქვათ, შემთხვევითი შეიძლება ითქვას, ჩემი სადოქტორო ნაშრომის ოპონენტი დაცვისას იყო მაგ უნივერსიტეტიდან და უბრალოდ ახსენა, როდესაც დაცვას მოუჩით და თქვა ოფიციალურად მიმენიჭა დოქტორის ხარისხი, მითხრა რომ თუ კი გაინტერესებსო, ალბათ ეძებს სამსახურსა, მე სადაც მუშაობ, აქვს რამოდენიმე ადამიანი და შეიტანე განაცხადი და შევიტანე განაცხადი და აღვუშტი ასე ინგლისში ძირითადად, აი ჩემი ომპონენტის ყველაფასაც თქვა მას ვიცნობდი, ვიცოდი რა იყო მისი კვლევა, ვიცოდი რაიყოს მისი ინტერესები და ამას გავყვეთ.
სანდრომ ინგლის სამუშაო კულტურა დაუწუნა, როგორც თვითონ უწოდებს, მიკრომენეჯმენტს, როცა საქმეა გასაკეთებელი გააკეთე, როგორც გეუბნებიან პრინციპს, ვერ შეეგუა და კვლავ ევროპის კონტინენტის ჩრდილოეთ მოიხმო, რასაც უფრო შეჩვეული იყო ქართველი დოქტორი.
როგორც ფინეთში, ასევე შვედეთში მენეჯმენტისგან, ან ვთქვათ უფროსობისგან არის ბევრად უფრო მეტი ნდობა თავიანთი დასაქმებულების მიმართ, ანუ ძალიან შეგეძლოს მუშაობ, მე რა თქმა უნდა მაქვს ასე ვთქვათ დავალებები, თუ რა უნდა გავაკეთე, ეს იქნება სწავლის თუ კვლევის ხვი, მაგრამ მაქვს სრული თავისუფლება გავაკეთე ისე როგორც მინდა. ხოლო ბრიტანეთში უფრო მეტად იყო ასე ვთქვათ ეს მიკრომენეჯმენტი, ანუ ძალიან ასე ვთქვათ რეგულირებული იყო თუ როგორ უნდა გამეკეთებინა სხვადასხვა საქმე და ძალიან ბევრი წესები, ძალიან ბევრი ბიუროკრატია და ორი წლის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ეს შეუშველი იყო ჩემთვის, ანუ ინგლისელებისთვის ეს შეუშველი ამბავი იყო და მეუბნებოდა, რა თქმა უნდა, როცა საქმე არ გასაკეთებელი, აკეთებ საქმეს ისე, როგორც გეუბნებიან გააკეთო, მაგრამ მე მქონდა ბევრად უფრო ასე ვთქვათ ფინეთმა გამაფუჭა ამ მხრივ და მინდა და მეტი თავისუფლება.
ფინეთში როგორ იყო, სანდრო?
ფინეთში
თქვენ მოკლედ არ წერეთ რუსკანდინავია და ეს უფრო მოწონდაო, მაგრამ მე ხარ ფინეთიდან მახსოვს და ამაზე ჩვენს გულაპარაკია, შენობით რო ელაპარაკები და სახელით რო მიმართავ შენ ხელმძღვანელ პროფესორს, ეს უკვე რაღაცა დიდ ნაბიჯს წარმოადგენს შეგირდის და ოსტატის ერთმანეთთან დაახლოებისთვის, ხო?
კი, ნამდვილად ასე, ანუ ფინეთში და სკანდინავიაში ზოგადად ბევრად უფრო იერარქია არის ცნობა ორგანიზაციაში, ჩემს ხელმძღვანელთან თავიდან მქონდა საკმაოდ ესეთი ახლო ურთიერთობა და ეს არ იყო რაღაც რომ აი ის იყო ჩემი უფროსი და ხელმძღვანელი და ამისათვის მე ვთქვათ ძალიან ვთქვათ დასტრესილი ყოფილიყავი, ან ყოფილიყავი რაღაც რომ უნდა დამორჩილებოდი მას, რამეთ ეს იყო უფრო კონსტრუქტიული ურთიერთობები და არა მხოლოდ მასთან, ანუ კიდე უფრო ზემდგომთან, იგივე განყოფილების დეკანთან და ასე შემდეგ იყო უშუალო ურთიერთობა და როდესაც ასეთი ურთიერთობა იქნება სამუშაო ადგილზე, ბევრად უფრო იოლია როგორც გადაწყვეტილებების მიღება, რადგანაც ადამიანებს წამთხვევა ყველა შეუძლია კარგი გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ასევე შეცდომების დაშვებაც უფრო ადვილი არის და შეცდომებიდან სწავლაც, რადგანაც უფრო უშუალო ურთიერთობა არის ადამიანებს შორის და ჩემს ხელმძღვანელთან დღესაც მუშაობ სხვადასხვა კვლევაზე და მეგობრული ურთიერთობებიც გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ სხვაობა იყო ჩვენს თქვა რანგ შორის და ასაკ შორის. და ბრიტანეთში უფრო მეტად ექცევა ყურადღება წოდებას და პოზიციას და ალბათ აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი შესაბამისი თქვა იერარქიული ამბების და ბიუროკრატიული ამბების აქედან გამომდინარეობს.
ფინეთზე მინდა გკითხოთ, ადამიანისთვის როცა ის არის საქართველოდან და კონკრეტულად ქუთაისიდან, ხო? მიდის აი ფინეთში. ახლა ცხადია, რომ ჰავა არის განსხვავებული. ცხადია, რომ, რა ვიცი, ფლორა და ფაუნა განსხვავებული. რა მომდის ის პირველი, ესე შეიძლება ძალიან ისეთი რამეა. მე როგორც მახსოვს ფინელები, არ ხუმრობენ საერთოდ. და თქვენ ხართ ხალხიდან, რომელიც აი ამითია ყოველ შემთხვევაში დანარჩენი საქართველოსთვის ცნობილი, რომ ხუმრობა ძალიან უყვართ და ცხოვრებას ასე ლამაზი ფერებით უყურებენ, ანუ ლაღათ უყურებენ ქუთაისში. სტერეოტიპია მართალია, მაგრამ ეს არ არის რაღაცა ძალიან მოწყვეტილი სინამდვილეს, ხო? არ ქონდათ რაღაცა ეს უცნაური შეგრძნება. აი გიმეორებთ, ერთხელ ვარ ფინეთში ამყოფი და მაოცებდა სახეების მუდმივად ერთნაირი გამომეტყველება. მე არ გამორიცხავ და ასე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შიგნით სიმდიდრე აქვს და უამრავი რამ ხდება, მაგრამ აი რო არ ხედავ ეს არ გაგიჟებდათ?
აგა ნამდვილად ეს საკმაოდ სხვანაირი გამოცდილება იყო და რთული იყო თავიდან, რადგანაც საქსანად თქვა საქართველოს და ფინეთ შორის გარეგანად, ასე თქვა, კულტურულად და როგორ ურთიერთობენ ადამიანები, იგივე როგორი არის იუმორი, როგორი არის ლაპარაკის სიჩქარე იქნება ეს თუ მანერა თუ ურთიერთობებში როგორ მეგობრობენ ადამიანები ერთმანეთში და ასე შემდეგ, და ამას საკმაოდ დიდი ხანი დამჭირდა ამას შევგუებოდე. Ну, ერთის ხელ ფინეთში იმდენი ხანი დავყავი, 11 წელიწადი ვიყავი, რომ ძალიან ბევრი რომ მქონდა ამას შევგუებოდი. მაგრამ ну, თანდათანობით აღმოაჩინე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი სხვაობა არის, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე ქუთაისსა შორის და ვთქვათ, საშუალო სტატისტიკურ ფინელს შორის, თუ როგორ შედენის იმ ურთიერთობაში. Да, хумробен როდესაც რაღაც დროს დაყობდა და მეგობრები, როდესაც გავიჩინე უკვე რამოდენიმე მეგობარი, როდესაც მქონდა უფრო და უფრო მეტი ურთიერთობა სხვადასხვა ადამიანებთან, შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ეს ყველა კომპონენტი ამ ფინელებშიც არის, უბრალოდ ის გამოისახება და სულ სხვანაირად. სულ სხვანაირად მოდის და ну შემდეგ მე შევიცვალე ალბათ რაღაც დოზით, რომ ამ ურთიერთობის ალღაზე გადავედი და ну აქედან უკვე შემდეგ გამიმარტივდა ბევრად უფრო მეტად. რაღაც კუთხით ალბათ ის, რომ ვიყავი სულ რაღაც 19 წლის ხო წავედი და ახალგაზრდა ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ ფორმირება მიდიოდა ჩემი როგორც პიროვნების ეს დამეკმარა. ახლა რომ წავსულიყავი ფინეთში ამ ასაკში ალბათ უფრო ბევრად მეტად გამჭირდებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე, ვესაუბრები შვედეთში გეტებორგის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორს ალექსანდრე ასათიანს.
Siinä on lipplatuslaineitten, siinä on huojunta honkien. Karjala soi, kaikki tietää sen, Säkkijärven polkka.
No, es chemtus katkomot zalen tuli aris shin erti shin kontes katkomot da საქართველოს და ქუთაისში განსაკუთრებით ასევე შინ გზნობ თავს, როდესაც იქვარ. მაგრამ ნუ ფინეთის გახდა ასე ვთქვათ მეორე სამშობლო, რადგანაც იმდენი ხანი დავყავი იქ, უბრალოდ იმდენი მეგობარი, იმდენი ვთქვათ წრე და მეხსიერებებიც, ასე ვთქვათ, მოგონებებიც მაკავშირეს იმასთან, რომ საქართველოში და ფინეთშიც შინ გზნობ თავს. სხვადასხვანაირად, ალბათ სხვადასხვანაირი შეგრძნება არის სახლის, მაგრამ ორივეგან ეს ნამდვილად არის. რას ვთქვათ, შვედეთში ეს შეგრძნება არ მაქვს. ჯერჯერობით.
უკან როცა ჩადიხარ ქვენებთან თქვა ცარში აგეუნებიან რომ გაფინელდიან ისე რაღაცას დაგმართვი, აი ეს ვლინდება ხოლმე, რაც ახლა თქვენ თქვით, რომ აი გამოყალიბდა. მართლაც ასეა, ხა ადამიანი სულ ცოტა ხნით რომელიმე ქვეყანაში რომ მიდის, რაღაც იმას იღებს, თუ რა თქმა უნდა იმ საზოგადოებაში იცხოვრე, ხა თუ გეტოში აღმოჩნდა, რა თქმა უნდა ბევრი არაფერი ისეთი არ ხდება. აი ამაზე თუ შეიძლება თქვა, იქ რო ჩადიხართ ხოლმე როგორი განსაკუთრებით, ან თქვენები როგორ აღიქვამენ იქ? არგეუნებიან რომ მამას თუ მოუჩლუნგდა იუმორი და აღარ ახარ შენ ქუთაისელი რაღაცას, ეს არგეუნებიან თუ არის ასე?
А ნამდვილად დაუბებიან ხოლმე. Ну, часы со сколько стилоп, საკვაოდ წელიწადში ერთხელ ვანს ჩავიდე, მაგრამ ну, вамчно, მაგას რომ აი განსაკუთრებით პირველი ორი დღე, ასე თქვა, ჭირდება ადაპტაცია. როგორც ვთქვა, საუბარში და თქვა საუბრის დაყენება შესაბამისად. ასე თქვა, ქუთაისო ტალღაზე, მაგრამ ზოგადი ქცევაც, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქცევა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან ნაცნობი და ახლობელია იმის გამო, რომ ამას მოწყვეტილი ვარ, ასე თქვა, ყოველდღიურობაში. რაღაც ადაპტაციის მომენტი ყოველთვის არის და ნუ შემდეგ როდესაც უკან ბრუნდები, ასე და ეს ადაპტაციის მომენტი არის რამოდენიმე დღე უკანა გზაზე.
და თქვენ აი ფინელი მეგობრები, რა ძალიან ახლო თუ რაც თუ ნაკლებად ახლო ჩაყავთ ხოლმე იქ, რა თქვა, არ გიჩვენებიათ მათთვის თქვენი სამშობლო?
ზოგიერთისთვის კი, ნუ რა თქმა უნდა, ჩემი პარტნიორი არის ფინელი, რომელთან ერთად ცხოვრობთ უკვე 8 წელიწადზე მეტია და ის ყავდა ჩაყვანილი ოჯახთან და მეგობრებთან. და ნუ ზოგჯერ კი მომხდარა, მაგრამ
რას ამბობს?
და ძალიან სხვა, ანუ ფინელებისთვის ზოგადად, ვინც კი ყავდა საქართველოში, ვისაც ქონია ამის გამოცდილება, ზოგადად ამბობენ, რომ ნუ მთავარი შოკი არის ალბათ დროის შეგრძნება საქართველოში, როდესაც თუ კი ფინეთში პუნქტუალობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხშირად ყველაფერი ხდება დაგეგმილად, ყველაფერი ხდება დროზე, ვთქვათ, ლოგიკური წინასწარიციან ყველა მინვისთან მივასტუმრად, რას გააკეთებენ და როგორ გაატარებენ დროს საქართველოში, როდესაც ჩამოყავს მეგობრები თუ ოჯახის წევრები, ყოველთვის არის ის, რომ ყველაფერი არის სპონტანური და ზანუკუთო, აი როგორ შეიძლება ვთქვათ ამას, ვთქვათ, აუბა და აუჰო ალღო და ნუ არ გაგიშდე, იმდენი რაღაც ხდება და იმდენად იცვლება გეგმები ყოველ საათში, ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი შოკი, ასე ვთქვათ.
ინფორმაციული სისტემები ვერ იარსებებს ინფორმაციის გარეშე, მაგრამ არა აუცილებელი ინფორმაცია მხოლოდ ნამდვილი იყოს. კვლევა ხალბ ინფორმაციასაც გააანალიზებს, მაგრამ პრობლემა ზოგადად ისაა, რომ სიყალბეს და სიცრუესაც ვიჭერებთ. ზოგჯერ სიყალბეს ძლიერი მფარველი ხავს და ის უფრო ხმამაღლა გაისმის. ბიეკით, ვინც სიმართლე იცის, ვერ ამბობს მას, ძალა არ აქვს. ალექსანდრე ასათიანი ამ სტიქიასთან ახლოს არის, ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია იმის გარკვევა, რა არის ყალბი და რა არის ნამდვილი, რაც არც თუ იშვიათად არ არის სიური.
დიდი პრობლემა არის ზოგადად ეს ყალბი ინფორმაციის არსებობა და ისიც თუ რა არის ყალბი ინფორმაცია და რა არ არის ყალბი ინფორმაცია. Ну, ზოგადად ინფორმაციული სისტემა და ინტერნეტმა ერთის მხრივ მოაქვს საშუალება, რომ გქონდეს ცდომა ძალიან ბევრ ცოდნასთან, იგივე ფაქტებთან, თუ კი ამის გადამოწმება გვინდა, ეს შეგვიძლია თითქოს იელად გავაკეთოთ, მაგრამ ნუ მეორეს მხრივ ამან იმამდეს მოგვიყვანა, რომ ყველანაირი ინფორმაციის გავრცელება ძალიან ადვილია და ყველას, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისები და ფიქრები ინტერნეტში არის, გვინდა თუ არ გვინდა. შემდეგება, რა თქმა უნდა, საკითხი იმაზე, თუ ერთი რა უნდა გავაკეთოთ ამ ყალბი ინფორმაციის სასახმელად, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ის, თუ რა არის ნამდვილი ინფორმაცია, რა არის ყალბი ინფორმაცია. Ну, ზოგად საკითხებში, ანუ თუ კი თქვენ თუ კი დაფიქრებით მაგალითად ფაქტებს, აი რაღაც ისეთი რისი გადამოწმებას, ასე ვთქვათ, არ არის სადავო, მზე ამოდის და პლანეტა მგვრალია და ასეთი ფაქტები, ამის, ასე ვთქვათ, დაბეჯითებით თქმა ადვილი არ იყო თქვა, რომ ის თუ კი ვინმე ამას ეწინააღმდეგება და არც საწინააღმდეგო ფაქტები არ აქვთ, ეს ყალბია. მაგრამ როდესაც მივდივართ უფრო ესეთ საკითხებში, განსაკუთრებით საზოგადოებრივ საკითხებში, ან თუნდაც ის, რაც თქვათ, იგივე პანდემიის დროს, როდესაც არ არის საბოლოო ინფორმაცია, იქ უკვე დგება საკითხი, რომ სად გადის ეს გვარი ალბი ინფორმაციას და ალბი ინფორმაციას შორის და სად არსებობს ფაქტები და სად არსებობს უბრალოდ ვარაუდები და ნუ ვარაუდებს ყველა ვარაუდს აქვს არსებობის საშუალება, ასე ვთქვათ. ანუ ინფორმაციულ სისტემებში თვითონ ცდილობენ ახლა გამოიკვლიან ძალიან ხშირად აი ამ ცრუ ინფორმაციის გავრცელების ასე ვთქვათ ქსელები და მოდელები, ანუ საიდან მომდინარეობს ინფორმაცია და როგორ მოგზაურობს ის ასე ვთქვათ ინტერნეტში და ნუ ალბათ ამით ხდება უფრო შემდეგ დადგენა ვენდოთ ამ ინფორმაციას თუ არ ვენდოთ. თუმცა აქაც პრობლემა არის და ამ პრობლემის წინაშე დგას იგივე თქვათ ფეისბუკი, იუთუბი, ეს სხვადასხვა ქსელები, როდესაც მათ თხოვენ რომ არ გვეთონ ესა თუ ის ინფორმაცია, მაგრამ ძალიან რთულია თქვა, ნუ ერთი მიდგომა არის, რომ ავიღოთ მხოლოდ ან მხოლოდ ნაცადი მედია საშუალებები და მათი ინფორმაცია გამოვაქვეყნოთ და თქვათ, რომ ეს არის სარწმუნო, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ არის სრულყოფილი, რადგანაც აქაც შემდეგ იწყება დავა იმაზე, თუ როგორ თუ რომელი მედია საშუალება არის თქვათ სარწმუნო და არა, და ეს ასევე ეწინააღმდეგება საწყის ასე ვთქვათ სულისკვეთება სოციალური ქსელებისა და ინტერნეტის ადგილად, რომელიც იყო, რომ ყველას აქვს საშუალება ვთქვათ თავისი აზრი გამოთქვას და ეს არ იქნება შეზღუდული. არ არსებობს ამაზე კარგი პასუხი ჯერჯერობით, მაგრამ ნუ კვლევა მიდის იმაზე, ერთის მხრივ იმაზე, თუ მექანიკაზე როგორ ვრცელდება ეს და საიდან მოდის და რა ასე ვთქვათ მოტივაციები დგას ამის უკან ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ იმაზე, თუ როგორ დავადგინოთ რა არის მართალი და რა არის ტყუილი და როდის არის ფაქტები აბსოლუტური ჭეშმარიტება და როდის არის ეს უბრალოდ თვალსაზრისი და როდის ასე ვთქვათ უნდა აღკვეთოთ ეს და როდის არა.
ხო არა, მე ხა თქვენ გისმენთ და ერთნაირს ხვდები, არ არის ეს გარკვეული ამბავი,
ნამდვილად არ არის.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ცოდნა რომ არ არის გარკვეული, რაღაცნაირად არ არის თითქოს გათვალისწინებული და მაინც მიდის ესეთი, რა ქვია, ძალიან ხმამაღალი და პრეტენზიული გამოცხადება, რომ ეს არის სწორი და ეს არ არის სწორი და ამისი რა თქმა უნდა მე გამოყენება ხო მაქსიმალურად მტრების წინააღმდეგ, ახლობლების წინააღმდეგ.
რთული არის და ნუ ყოველთვის თან ასევე დგება საკითხი იმაზე, თუ ვინ დაადგენს რა არის ასე ვთქვათ ნამდვილი არ არის ნამდვილი, რადგანაც ხშირად ვთქვათ იგივე თუ კი დავაკვირდებით ფეისბუქს, მათ ისინი ამას ხედავენ ძალიან ხშირად ვთქვათ ამერიკის ან დასავლეთის გადმოსახედიდან, მაგრამ ვთქვათ სხვაგან შეიძლება სხვა გადმოსახედი იყოს და ეს ართულებს. ნუ იდეალურ სიტუაციაში რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა, რომ გქონდეს ასე ვთქვათ ამის დემოკრატიზაციის საშუალება, როდესაც სამდოობა შეიქმნებოდა ადამიანების მიერ, მომხმარებლების მიერ, მკითხველების მიერ და ასე და ისევ და ისევ ინტერნეტის საწყის ეტაპზე თითქოს იყო ამის ასე ვთქვათ წინაპირობა, რომ ჩვენ შევძლებდით ნახოთ იგივე თუნდაც ინფორმაცია საწმუნო არის თუ არა, არის თუ არა პროდუქტი ხარისხიანი, როგორც გვეუბნებიან, იმის საშუალებით თუ რას ამბობენ ამის მომხმარებლები ინტერნეტში, რადგანაც ყველას ამის საშუალება აქვს, მაგრამ როგორც კი გამვითარდა და გაიზარდა ინტერნეტი, ეს ასე ვთქვათ მექანიზმის გახდა მანიპულირებადი, იგივე თუნდაც აგივე ბოტების საშუალებით და გასტროლების საშუალებით, თუ უბრალოდ ადამიანების ასე ვთქვათ მანიპულირება ან დამალვა იგივე შეფასების სისტემების, ან უბრალოდ იმის გამო, რომ ინტერნეტი იმდენად დიდი გახდა, რომ გაჩნდა ასე ვთქვათ ეს მინი ასე ვთქვათ სფეროები, სადაც ვიღაცას ერთი მედია საშუალება მოსწონს და ჯერას და ამბობს, რომ კი ეს არის სიმართლის ინსტანცია და იქ არის მეორე ჯგუფი, რომლებსაც მოწონთ უფრო სხვა მედია საშუალების სიმართლე ბჭყალებში და ისინიც ვთქვათ ამას. და ამიტომ ეს მექანიზმი, ეს დემოკრატიული მექანიზმი სამწუხაროდ ამჟამად არ მუშაობს ისე კარგად, როგორც ყველას ეგონა ადრეულ პერიოდში.
ჩვენი შემდეგი თემა გადაწყვეტილების მიღებას ეხება. სანდრო ასათიანი ინფორმაციული სისტემების სფეროში მუშაობს და მისი და მისი კოლეგების კვლევის საკითხი ესეცაა. გაწყვეტილების მიღებისას ტექნოლოგიის არსებული მონაცემების მოშველიება და ამის კარნახით გაწყვეტილების მიღება. რისი გაკეთებაც თვითონ ჩვენ მაგივრად ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია და ადამიანის ფაქტორის შემცირება ამ სფეროში. გაწყვეტილებებს ხშირად დღეს ადამიანი მანქანების დახმარებით იღებს. ეს უფრო იულია. განსხვავებაა გაწყვეტილების მიღების მხრივ სხვადასხვა კულტურებშიც. ეს საქართველოში და იმავე ფინეთში სხვადასხვა გვარად ხდება.
არის დავა იმაზე დღეს ისე, რომ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ადამიანის ინტუიცია და თქვათ ადამიანის ეს რაღაც კონტექსტი, რომელიც ადამიანს აქვს, რომელიც კონტექსტს არ აქვს გადაწყვეტილების მიღებაში. რამდენად მნიშვნელოვანი არის ისე, ანუ რაც არ უნდა კომპიუტერის პროგრამა კონდეს, რომელიც შეიძლება გვითხრას, რომ ეს გადაწყვეტილება არის კარგი, რა როლი აქვს ადამიანს და ბევრი მაინც ისევ ფიქრობს, რომ ადამიანს საკმაოდ დიდი როლი აქვს, რადგანაც ადამიანს აქვს ცოტა უფრო მეტი კონტექსტი. ახლა რომ შევადაროთ კულტურას, სხვადასხვა კულტურას, ასევე სკანდინავიელები თუ ქართველები, ну ფინეთში ზოგადად გადაწყვეტილების მიღება ხდება საკმაოდ ეფექტურად. ან ზამშირად არის ვიღაცას აქვს ვისი ასე ვთქვათ ვალდებულება, მოვალეობაც არის გადაწყვეტილების მიღება. ისინი მოისმენენ სხვადასხვა აზრებს, შეიძლება ან თუნდაც კი მანქანური სწავლებიდან ავტომატური გადაწყვეტილების რაც საშუალება არის, მოისმენენ ამას და შემდეგ თავად აკეთებენ გადაწყვეტილებას საკმაოდ ასე ვთქვათ სწრაფად. მაგრამ თუ კი გადავდოთ ქართულ კულტურაზე და სხვათა შორის შვედეთშიც გადაწყვეტილების მიღება ალბათ უფრო რაღაც საქართველოს გავს ვიდრე ფინეთს, იმ კუთხით, რომ იქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დისკუსიას და ასე ვთქვათ თანხმობას. ანუ თუ კი გადაწყვეტილებას მივიღებ, მნიშვნელოვანია, რომ ვინმეს არ ეწყინოს. და ეს საქართველოშიც ხედავთ ამას ხშირად არის, ხდება გათვალისწინება თუ ვინ რას იფიქრებს ამა თუ იმ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებაზე. და ეს ფინეთისგან განსხვავებით შვედეთშიც ეს არის ცოტა ძალიან ხშირად, როდესაც იგივე სამსახურში ვიღებ გადაწყვეტილებებს, უფროსი თუ გადაწყვეტილების მიღები არ იღებს გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად, არამედ წავა და ყველას შეეკითხება ცივ მონაცემებზე და ხელოვნური ინტელექტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ალბათ ცოტა ნაკლებად შეეფერება ისეთ კულტურას, სადაც კონსენსუსია მნიშვნელოვანი და სადაც სხვების აზრის გათვალისწინება მნიშვნელოვანი, თუმცა შეიძლება უფრო მეტად შეეხამოს ისეთ კულტურას, როგორიც არის ფინური, სადაც გადაწყვეტილება ხდება, თავარი არის ეფექტურობა. პრობლემაა გადასაწყვეტი, გადავწყვეტოთ პრობლემა. თუ ვინმეს ასე ვთქვათ არ მოეწონება ეს პროცესში, ნუ თუ საქმე სჭირდება, მაშინ ეს განსხვავდება უნდა მივიღოთ.
პოდკასტი შენ უცხოეთში. გვესაუბრებოდი გეტებურგის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორს ალექსანდრე ასათიანს. ღრუბლოვანი კლაუდ კომპიუტინგი იყო მისი სადოქტორო ნაშრომის თემა ფინეთში. აალტოს უნივერსიტეტია მისი ალმა მატერი. ახლა სამეცნიერო კარიერის შემდეგ საფეხურზე ასასვლელ გზაზე სანდრო იკვლევს დისტანციურ მუშაობას, ჰოუმ ოფისსა და სამუშაო სივრცეს. უმუშავია ინგლისში, ბირმინგემში. უცხოეთში გატარებული დროის უდიდესი ნაწილი ფინეთზე მოდის. ამით პოდკასტის შინ უცხოეთში ავტორი ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით. ჩვენს გადაცემას შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge და თქვენთვის ნაცნობ პოდკასტების სხვა პლატფორმებზე. ნახვამდის.